Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». У центрі уваги світу залишається трагічна подія, яка сталася кілька днів тому у Франції. Серія терористичних актів, які забрали життя 17 людей, у тому числі частини редакції тижневика «Шарлі Ебдо». І сьогодні у програмі «Радіо Свобода» ми спробуємо з'ясувати з гостями нашої студії, чи є, власне, межі у свободи слова, як у Франції, так і інших державах світу, передусім в Україні. І будемо робити це з гостями Людмилою Філипович, релігієзнавцем. Вітаю вас, пані Філипович, і генеральним директором агенції «Інтерфакс Україна» Олександром Мартиненком. Вітаємо вас, пане Мартиненко. Ну, а перед тим, як ми почнемо нашу розмову, зараз надам слово кореспонденції Радіо Свобода у Франції Євгенії Олійник, яка має зараз прибувати на зв'язку по скайпу. Женя, добрий день, ти нас чуєш?
Так, Євгенія Руденко.
Ну, отже, Женя, близько 3 мільйонів учасників було вчорашньої ходи по всій Франції, пам'яті жертв терористичних атак, понад 1,5 мільйона в столиці держави, Парижі. І, звісно, ця подія залишається у центрі уваги. Як зараз, от які наслідки? По-перше, от головне питання, якою є ситуація зараз на початку тижня, чи бодай якось знижується терористична загроза?
Продовжуються посилені заходи безпеки у Парижі, у всій Франції. Крім того, поліція активно розшуковує можливих спільників Кулібалі та братів Куаші. І раніше повідомлялося, що шукають Аят Бумедієн, але нібито вже з'явилися офіційні факти підтвердження того, що вона вже навіть у Сирії. Тому продовжують шукати абсолютно всіх можливих спільників цих терористів, навіть можна сказати, або людей, які здійснили терористичний напад вже минулого тижня у Парижі. Крім того, сьогодні президент Франції Франсуа Оланд проводить кризову зустріч з представниками уряду, поліції, спецслужб. І головне питання, як так сталося, що люди, які перебували на обліку у спецслужбах, у поліції, і все ж таки їм вдалося здійснити такий страшний напад в центрі Європи, в Парижі. І ще активно говорять сьогодні французькі мас-медіа і вчорашній марш єдності, який був у Парижі. Туди прийшла просто безпрецедентна кількість людей. За останніми даними, це 4 мільйони по всій Франції, а в Парижі це понад 1,5 мільйона. Туди долучилися понад 40 світових лідерів. Тобто це така, на той момент казали, що Париж сьогодні це світова столиця. І раніше, якщо ще минулого року, коли в Україні були величезні зібрання, коли в Україні був Майдан, то говорили, що Європа вже стала латентною, аполітичною, вже так багато людей не вийде на вулиці, як в Україні. Але вчорашній день показав абсолютно протилежну ситуацію. Французи вийшли, і вони вийшли передусім підтримати свободу. Вони всі, з ким я спілкувалася, всі говорили, що ми не проти мусульман, євреїв чи християнства. Це в цілому просто була порушена одна з основних цінностей Французької республіки – це свобода, свобода висловлення, зокрема. Тому французів це жахливо обурило, і вони вийшли в такій величезній кількості.
Дякую, Євгенія. Нагадаю, що це була наша кореспондентка у Франції Євгенія Руденко. Ну, перше моє запитання панові Олександрові Мартиненку. От ви як журналіст з великим вже стажем, як очільник інформагенції. От, звісно, ви не сатиричний тижневик, і в основному ваша функція – це подача інформації, свіжі новини, стрічка новин. Але все ж таки у вас є ілюстрація. От ви наважилися після того, що сталося у Франції, наприклад, передрукувати оці карикатури із Шарлі Ебдо, які викликали, м'яко кажучи, неоднозначну реакцію. Чи це недопустимий крок при всій повазі до пам'яті загиблих журналістів цього тижневика?
Ви знаєте, це залежить від того, від напрямку того, і того, яка, власне, про яку, власне, структуру мова йде. Якщо мова йде про нас, ну це вивісти, це не наш стиль просто. Це не тому, що ми не підтримуємо ті мільйони людей, які вийшли на вулиці, підтримуємо, звичайно. Але це просто стилістика не наша. Не, я вважаю, що це кожна медіа вирішує для себе само, дійсно. Якщо це відповідає їхній стилістиці, так. Якщо ні, то ні.
Тільки стилістика може бути на заваді?
Я вважаю так. Ви знаєте, тому що це ми починаємо вже говорити про те, що можна, а що не можна. От, знаєте, от дійсно у західному світі, у демократичних суспільствах, свобода слова – це абсолютно священна корова. Абсолютно. Навіть якщо ті люди, які працюють в медіаіндустрії, інколи переходять ту межу, яка, до речі, у кожного своя. Своя межа у західному світі, своя межа на сході. І цих меж настільки багато, що так чи інакше, можливо, да, от у своїй роботі хтось якусь межу переходить. І мені здається, це питання не юридичне, не це питання, власне, ну, якщо хочете, смаку, якщо хочете, культури внутрішньої, да? І так, культура так, як ми її розуміємо, да? На Сході її розуміють по-іншому. Я маю на увазі багато хто в мусульманському світі. Це правда. Да, це різне розуміння того, чого можна, чого не можна. Ну, не світ такий.
А чітко не можна, на ваш погляд, наскільки я розумію вашу думку, звичайно, розставити, що можна, що ні?
Ну, звичайно, ні. Ну, слухайте, те, що можна для людини, для, умовно кажучи, для німця, для француза, того не можна для, там, жити на Нігерії, припустимо, да? І у кожного своя культура, своє підґрунтя, своя культура, свої да, в тому числі і релігійні точки зору. Це теж правда. Вибачте, у буддістів свої межі дозволеного, у православних свої. І тому їх настільки багато в цьому світі, що небезпека перейти якусь межу дійсно існує. Тут, власне, ж інше питання. Тут ми зараз головне, що збурило людей, чому вони вийшли, да, за слово вбили. Його можна критикувати, можна там вирішувати питання в суді, як прийнято в цивілізованому суспільстві. Да. А тут почали вбивати. І оце стало межею, дійсно, за яку не можна переходити, в принципі, в будь-якому світі.
Я, звичайно, це навіть не обговорюється. Ну. І от, пані Філіпович, хочу вам поставити запитання. Відомий російський оглядач, журналіст-колумніст, якого не можна віднести до прокремлівських, цих радикальних православних оглядачів, Григорій Рєвзін, я процитую його, написав таким чином у зв'язку з цими подіями. Якщо ви бачили карикатури цього видання, мається на увазі, звісно, Шарлі Ебдо, то ви розумієте, за рівнем художнього задуму, глибиною думки і мови, вони є картинками, цитата, в публічному сортирі, хоча за тематикою дещо ширше. І все ж принцип свободи слова існує не для того, щоб розповідати сороміцькі історії про Бога і церкви, держави та сім'ї великих і дрібних людей. Кінець цитати пана Рєвзіна. Звісно, він наголошує при цьому в цьому пості у Фейсбук, що він співчуває жертвам і рідним та близьким цих журналістів. Але от таку думку. Справді, от це от свобода слова має бути жорсткі обмеження певні. Я продовжую від себе цю думку, коли йдеться про релігійні почуття, про почуття віруючих.
Слухайте, ми в Франції маємо зіткнення двох світів і ніяк не можемо з цим погодитися, тому що чомусь вважаємо, що сьогодні домінує лише тільки один світ, світ секулярний. Тобто те, що є надбанням революції французької і всієї епохи просвітництва. Але сьогодні на публічній арені активно представлений інший, я не хочу сказати альтернативний, але принципово інший світ, де існують свої закони, свої принципи, і вони часто не збігаються із світом секулярним. Франція, да, дійсно, є дуже секулярною державою. А мусульмани, ми ж знаємо, що це не просто релігія, це не християнство. І це не типу християнства релігія, де, власне, життя віруючої людини розбито на два шари, на профанне і секулярне, на земне і надземне. Мусульманство – це тотальна релігія, це навіть спосіб життя. І так, як людина вірує, вона свої переконання впроваджує у щоденність, у повсякденність. І це треба враховувати цьому секулярному світу.
Це не означає, що переважна більшість мусульман здатні на цей злочин, який був вчинений. Жодним чином не означає.
Ні, абсолютно. Жодна релігія,
тим,
хочу
один
сказати...
Тим, що хлопчики у цьому кошерному магазині, 18-річний мусульманин, він сховав потенційних жертв. Так. Якби не він, було більше жертв.
Значить, жодна релігія не закликає до вбивства. Тобто це є закони Божі, які встановлені іще від початку, можливо, людської історії, коли розуміли, що якщо ми вбиваємо один одного, ми тим самим приближаємо кінець нашої цивілізації, людства як такого. По-різному можна прочитати ті чи інші настанови. Крім того, не враховуємо те, що священні книги теж писалися в певні історичні моменти. І вони були викликані до життя конкретними історичними умовами. Тому не можна робити аналіз, скажімо, того ж самого Корану чи Біблії, порівнювати, що там говориться про війну або про мир, не враховуючи того, що це ж все-таки історичні книги.
Важливо не зводити, звісно, я думаю, зі мною погодиться все до ісламу. От пам'ятаємо, може і ви пам'ятаєте, 1987 рік. Вихід на екрани відомого фільму, відомого колівудського режисера Мартіна Скорсезе, католика. До речі, він не відрікається від цього віри. Остання спокуса Христа. Дуже неоднозначну реакцію викликав цей фільм. На щастя, нікого не розстрілювали, але в кінотеатрах зривали покази, прем'єри, і це дуже жорстка була реакція. Теж прояв з боку християн.
Давайте згадаємо індуїзм. Вони, скажімо, теж достатньо фундаментально налаштовані і виступають проти присутності християн в своєму індуському середовищі.
Тут можна якийсь компроміс? Можливий він? Чи це неминуче, це протистояння надалі? Ці, не дай Бог, нові жертви будуть неминуче надалі?
Я думаю, що цей конфлікт існував завжди і, напевно, він залишиться. Це принципово різні світоглядні системи і їх поєднання абсолютно неможливо. Треба враховувати, що якщо ти приходиш в християнський світ, то ти маєш приймати просто-напросто як факт, по умовчанню, як ми кажемо, те, що цей світ живе за своїми законами. І якщо ти прийшов із своїми ісламськими, то ти маєш просто-напросто вбудовуватися в цей світ, а не бути йому опозиційним. Можна знайти іншу форму, наприклад, дистанціюватися від цього світу і жити такими закритими анклавами. Якщо ти приходиш в ісламський світ, так само ти маєш враховувати наявність цих світів. Але я абсолютно погоджуюся із Олександром, що зброя не є основним аргументом в вирішенні таких конфліктних ситуацій. Найбільша цінність, яка всіма релігіями визнається як найбільша цінність, це життя людини. І якщо хтось на цю цінність посягає, це говорить про те, що це не в повній релігійна людина. Вона не може, не має жодного положення в будь-якій релігії, яка би дозволяла у людини забирати життя. Це прерогатива, яка належить лише тільки Господу.
І останнє от у цьому плані запитання. Все ж таки законодавчо, на ваш погляд, варто приписувати оці всі моменти, що можна переходити, чи не можна, у можливому порушенні почуттів віруючих?
Знаєте, я думаю, що будь-які заборони нічого абсолютно не зроблять. Тут треба працювати на підвищення культури того суспільства і індивідуальної культури кожної окремої людини. Знову-таки не можу не погодитися із своїм колегою. Кожен сам собі виставляє межі. І не тільки виходячи із професійних якихось переконань. Мені здається, тут не присутнє було слово етика, але вона на сьогодні визначає, що дозволено, а що не дозволено. Я ніколи собі, наприклад, би не дозволила якимось чином принизити іншу людину, оскільки цінність життя цієї людини, її гідність для мене є найвищими цінностями саме демократичного устрою і демократичного суспільства.
Вже нагадаю, шановні слухачі і глядачі, сьогодні у програмі «Ваша свобода» ми намагаємося зв'язувати з гостями нашої студії Людмилою Філіповичем, Олександром Мартиненком, чи є, власне, межі у свободі слова. До речі, не тільки для журналістів, а й для митців. І от ми поцікавилися також думкою українського митця, художника, письменника Олеся Подоляянського. Для нього є якісь межі в його творчості? Послухаємо його погляд.
Ми задекларували свою тотожність Європою, і ми хочемо бути частиною Європи. Тому має бути такі критерії, такі як в Європі. В Європі критерії два. Тобто я маю на увазі табу. Це вбивство і дитяча порнографія. Ніяких інших табу в мистецтві немає. Я не думаю, що тема вбивства – це є гарний привід для гумору.
Ну от, пане Олександре, от як вважаєте, от переходимо безпосередньо до подій в Україні. Нема табу в певних висвітленнях тем для журналістів і для митців теж? Чи мають бути? От такі, які назвав Олесь Подоляянський.
Я думаю, що коли він казав про вбивство, він мав на увазі в тому числі і заклики до вбивства. В тій чи іншій мірі. От заклики до вбивства – це безумовно. Має бути і кримінальна справа, кримінальний злочин. А по великому рахунку так. Звичайно, тому що слово є слово, дійсно є речі, які небезпечні. Ну, з іншого боку, знаєте, все ж таки ми живемо в країні, яка знаходиться в стані війни, так чи інакше. Да?
В тому числі інформаційні.
В тому числі інформаційні. Ну, перш за все, гарячі, такої зброї в руках, а далі вже всі інші. Так от, коли ми знаходимося в цій ситуації, я розумію, що можуть бути і інші, в тому числі і політичні мотиви для обмеження тих чи інших речей. Так, да, можуть бути. Вибачте, це дійсно буває під час війни, і таке було в різних країнах, і з цим, на жаль, треба просто змиритися, але просто не можна переходити межу здорового глузду, це теж правда. Знаєте, от ми говоримо речі, на які конкретної відповіді дійсно немає, чіткої і ясно. Ну, ми можемо тут посидіти і вирішити, що це можна, це не можна. Так не буває. Знаєте, от повертаючись до пана Рєвзіна, якому не подобається Шалев, який, до речі, мені теж не подобається.
Ну, він не стільки йому не подобається, він сказав, що це проблема, закиди можливі до цих, на жаль, загиблих журналістів, не стільки в площині свободи слова, наскільки я розумію думку пана Рєвзіна. Тобто це вже історичні там моменти, це така сороміська...
Окей, а можна вбити Салмана Рушді?
Ну, я думаю, Рєвзін би сказав, що категорично ні, звичайно.
А чому ні? якщо йти такою логікою, по великому рахунку,
так,
можна
відома історія, коли
Салмана Рушді, тому що письменник. Сатанінські вірші, вони прокляті в конкретній, правда, країні в Ірані, а не в всьому мусульманському світі, хоча я думаю, що в всьому теж. І він, до речі, він до нього надсилали вбивців, в принципі, вони хотіли вбити, він, слава Богу, живий. От, так от, де різниця? Да? Ми не можемо не малювати різницю між Шарлі Ебдо і сатанінськими віршами, хоча це абсолютно різні речі, абсолютно різні жанри і все інше. Але якогось такого от межі, да, за якою де можна, де не можна, промалювати, на жаль, не вдасться.
От, до речі, пані Філіпович, я згадаю у цьому зв'язку, оцю акцію, яку провели дівчата з Пюсірайт, ми пам'ятаємо, у храмі Христа Спасителя в Москві. Звісно, захист, їх засудили до неумовного справжнього ув'язнення, але дійсно це допустимий крок. Добре, у них є претензії до російської влади, до Володимира Путіна, але от така може бути межа протесту, але те, що, або те, що Фемен чинили в Києві, коли пиляли хрест. Допустимо такі акції?
Ну, я можу здатися, можливо, не дуже сучасною. Мені такі акції абсолютно противні, оскільки я вважаю, що якщо ти приходиш в чийсь монастир, то ти маєш не своїм статутом туди приходити, а все-таки враховувати, що до тебе було життя, і після тебе буде життя. А твої такі от виклички події і такі екстравагантні вчинки, вони дійсно можуть негативно вплинути і зачепити людей віруючих. Робіть це в публічних місцях, скажімо, десь на площах, на площадях, десь біля якихось пам'ятників, скверів, де, можливо, і більше людей. Навіщо це робити в храмі? Я не хочу сказати, що я підтримую, що їх треба було посадити і так далі. Можливо, вони через свою якусь, знаєте, молодість, патажність здійснили такі речі. А можливо, через незнання. Вони ж не розуміють, що люди, які знаходяться в храмі, це монахи в основному. Їм взагалі з жінками не можна зустрічатися і вести якісь спільні мови. А тут, вибачте, напівоголені істоти жіночого роду. Ну, ясно, що розуму там не дуже багато присутньо. Але тим не менш, знаєте, кожна країна має свої, знов-таки хочу підкреслити, традиції. Можливо, у Франції це дивилось би абсолютно природнім. У храмі Христа Спасителя у Москві це дивилося дуже неприроднім. І саме тому, власне, публічний осуд, а не статті, мені здається, кримінального кодексу, і от моральний настрій суспільства засудив їх до ув'язнення. Я ж кажу, що кожен сам собі виставляє межі, і бажано, щоб в основі от тої процедури, яка, власне, на тебе штовхає на прийняття того чи іншого рішення, лежалися такі моральні і етичні норми. А це робиться дуже часто завдяки і за допомогою, власне, релігії. Тому що релігія – це великий регулятор міжособистісних відносин, встановлення тих меж, що можна, що не можна. Вони, можливо, і застарілі, деколи бувають. Але скажіть мені, що є застарілого в тих 10 заповідях Мойсеєвих? Не вбий, не вкради, поважай батька, матір. Вони просто в кожний історичний період інтерпретуються по-різному.
От зараз, після цієї трагедії у Франції, деякі православні у Москві виходили на акції з написом «Je ne suis pas Шарлі». Називають цих журналістів кощунниками. Вони, звісно, ці активісти не можуть прямо сказати, так їм і треба. Вони кажуть, так, вбивство недопустимо, але потім слідує «але». Грубо кажучи, самі нарвалися. Це по-християнськи?
Я думаю, ні. Я не маю тут якихось повноважень визначати, оскільки я не є священником.
Так, ну, звичайно, але от ваша думка просто особисто як...
християнкою, я думаю, що ні. Найбільше, що ціниться в християнстві, це свобода людини. І в тому числі і свобода совісті. Ну, знов-таки, межі ніхто не може тобі виставити.
Речі, почуття атеїста теж можуть, на ваш погляд, можуть образити?
Так, якщо постійно, да, якщо постійно нагадують те, що він є безбожником, і що він здатен чинити якісь протиправні дії, ясно, що це гідність людини задіває. Знов таки, дуже багато що і в демократичному прочитанні сучасності, і в релігійному прочитанні залежить від традиції тої країни, в якій ми живемо. Я в багатьох країнах була і завжди прилаштовувалась, вбудовувалась, як я вже казала, в ту традицію, яка там присутня. Було би смішно в Японії себе вести так, як ти себе ведеш в Іспанії, чи в Індії вести себе так, як ти ведеш в Сполучених Штатах Америки. Треба бути дуже чутливими до цих речей. І ясно, що і ті ж самі мусульмани, які здійснили ці акти, це, знаєте, там дуже складна ситуація. Це не тільки віра і не тільки межі тої моральності. Тут багато є і зовнішньополітичних чинників, і клубок цих суперечностей лише тільки починає розвиватися, розгортатися. І ясно, що там замішані великі гроші. Питання в тому, чому люди погодилися на здійснення такого акту не тільки через віру і свої почуття.
Так, я вам надам слово, пане Олександре, обов'язково. Просто хочу зараз запропонувати висловитися киянам, яких сьогодні питав мій колега Андрій Кознецов. Їм він адресував таке ж саме питання. Які є межі свободи слова? От, будь ласка, послухаємо, подивимося.
Мабуть, в мистецтві немає ніяких табу, тому що кожного своє як бачення і, ну, те, що було звичайним вчора, може вже стати творчістю завтра і так далі.
Мені здається, мистецтво – це як вираження своєї особистості, тому не має бути табу. Ми, коли говоримо про табу, ми просто заперечуємо думку іншої. Просто я, ну, доволі так довго займаюся мистецтвом, тому для мене, тим більше зараз доволі сучасний час, ми можемо вільно спілкуватись на будь-які теми. Є дуже багато інших проблем, які можна, скажімо так, затронути і обійти при цьому ось такі ось теми табу. Доволі і комусь неприємні, а комусь просто це його спосіб самовираження.
Релігія, я впевнений, може бути. Особливо у мусульман, то там все строго. Ну, у нас теж, ну, ніхто не соблюдає цього.
Це не так, як мистецтво, це просто карикатури, тож тут має, потрібна якась політика своя. Тож так, це дуже погано було. Я не вважаю, що це було добре. І
я вважаю, що це позор самий настоящий. Зачем іздіватися над людьми? Хто би він ні був, чорний, білий в полосочку, він чоловік. Він не винуват, що він народився на світ і своєї точки зрення придержується. Я вважаю, що це неправильно, що погибли люди ні за що.
Такий в нас світ зараз пішов. Повинно бути тебе табу. Не зачіпати цих арабів, не зачіпати Путіна, не посилати його на три букви. Можна його зачіпати, але тільки дуже коректно і толерантно. Я так вважаю. Я думаю, що так багато хто вважає.
Ну, та як ви вважаєте, пане Мартиненко, ви хотіли ще сказати з цього приводу, звісно, надаю вам таку можливість.
Да, я, знаєте, хотів нагадати, що це не перша карикатура, якщо повертатися до Шалебду, це не перша карикатура на пророка Мухаммеда.
Почалося 2006 року в данському виданні.
Абсолютно. Так от різниця між тим, що було тоді і тим, що зараз є. До речі, тоді протести в мусульманському світі, як ви пам'ятаєте, було значно більш широке.
І що цікаво, більшість, хто брав участь в цих протестах, вони не бачили цих карикатур.
Ну, це само собою, з одного боку. Але далі вже пішов там безпроводний телефон, як кажуть, і передали. Але були дійсно широкі протести в мусульманському світі. Брали штурмом, намагалися брати штурмом.
50 людей згинуло.
Посольств і гинули люди. Пройшло 8 років. І якби на цей теракт, я думаю, що ніхто б і не згадав би, що такі карикатури були надруковані. Ну, от робити висновки самі. А що змінилося? А змінилося те, що за цей час з'явилася така річ, як мусульманська держава, ІГІЛ. Да, це про що ми вже казали, про те, це вже такий зовнішньополітичний фактор, яка, власне, воює. Тому що все ж таки, коли мова йшла про протести в країнах мусульманського світу, це були країни абсолютно легітимні, абсолютно існуючі в цивілізованому світі, в тому числі Іран, і Сирія, і Лівія, і всі інші. І так чи інакше, вони в цей світ інтегровані. ІГІЛ – це світ не інтегрований абсолютно. Це держава, яка не визнана, яка, в принципі, не існує, але намагається створитися. Власне, це перша по великому рахунку в сучасному світі виключно теократична мусульманська держава. І вона існує в формі, умовно кажучи, бойових отрядів. І оці бойові загони, які воюють зараз там,
що
в буквальному
смислі,
вони приходять туди.
Третя світова війна от з такими радикалами? Якщо вже гостро поставити питання.
Ну, знаєте, якщо гостро, то сказати, що це неможливо, я не можу.
Тому війна
що,
така.
Тому що, да. Тому що, знов таки, ми вже казали, мусульмани абсолютно мирні люди, мільйони і мільйони. Але проблема існує, її можна загострити до будь-якого стану, якщо до цього ще будуть зовнішні впливи, які на цій проблемі будуть працювати. В цьому, до речі, з Україною це певне паралелі є.
Ну що ж, маємо завершувати нашу розмову. Дуже дякую за участь у нашій програмі генеральному директорові інформагенції «Інтерфакс Україна» Олександрові Мартиненко, релігієзнавцю Людмилі Филипович. Привіт, Олександр Лещенко. І дуже дякую вам, шановні друзі, за увагу.